przyjaciele, siostry i bracia, serdecznie Was witam na dzisiejszym popołudniejszym zebraniu. Cieszymy się z tego, że możemy być razem. Myślę, że jeszcze niektórzy starczą dojść. Chciałem się spytać tak nietradycznie na początku. Może żeście jeszcze mieli rozmowy teraz. Czy się kiedy wszymnął, co my teraz jako dechówka grali? Może, że się nie wiecie wspomnieć tekst, że? Ja, no to jest super. A teraz my grali, chcę ci wyrozprawać, kim je pre mnie Ježíš. A o tym chcemy dziś rozmyślać. Prawie czym i kim je dla mnie, dla ciebie Pan Jezus Chrystus. A tym, że chcemy nad takim ważnym słowem rozmyślać, chcemy rozpocząć tą dzisiejszą chwilę modlitwą. Proszę o powstanie. Proszę o trzy modlitwy na początku. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za wszystkie dary łaski Twojej, jakimi nas darzysz, a szczególnie za ten największy dar, który mamy w Twoim Synu Jezusie Chrystusie. I daruj nam, Panie, Ducha Twego, oczyść myśli, serce moje, przygotuj nas, Panie, abyśmy mogli przyjmować, zrozumiewać i realizować to, co nas chcesz dziś przez Ducha Twego nauczyć, ale aby my też mogli radośnie z Tobą żyć na co dzień ku chwale imienia Twego, pobłogosław tą dzisiejszą chwilkę i wszędzie kaje Twoje słowo zwiastowane. Amen. Poproszę Honzika. Mamy taki dziś znany tekst, który by mnodzy z Was mogli na pamięć mówić, z listu do Rzymian, 3 rozdział od 21 do 30 wiersza.
Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
Tak więc tu nawiązuje w polskim ten wierszyk dalszy na ten czeski tłumaczeni dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwy i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich, jeżeli przyszli na dzisiejsze spotkanie. Witam serdecznie gościa za Frydek, brata Tomana. Serdecznie go witamy i choć on za chwilę można być śmiechowianym, ale ja mu prawo, że to ma taki wstęp dziś o kapkę tu ku śmiechowicom. A cieszymy się z tego. Teraz zaśpiewamy se. Pieśń promitniono. W marności som život utracal. Orkiestra Marsz Patnosti.
Thank you. Drazí bratři a sestry, já se mám zamyslet tady nad tím začátkem a je tady k tomu verš z Římanům, 1. kapitole, 18. verš. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou nepravosti potlačení pravdu. Takže to slovo nám chce dnes znovu ukázat, jak se máme stavět k Pánu Bohu a Pán Bůh k nám. Já bych tady řekl takový příklad. Otec v takové rodině, děti si hrali a skotačili a dosti hluku udělali a otec jim říká, ať se utiší, ať se sklidní, protože jejich maminka byla nemocná a ležela na lůžku. Ale to moc nepomáhalo a zůstalo to tak, jak to bylo ze začátku. Otec znovu je napomenul a teď ten nejstarší z těch dětí říká, buďte ticha, tatínek to myslí vážně, určitě vážně. A to samé je i v tom dnešním textu. Pán Bůh to myslí vážně. I pro nás, pro lidi, kteří žijeme na této zemi, Pán Bůh vytvořil zákon, který máme plnit a podle kterého máme žít. A víme, že v tom zákoně je těžko to splnit všechno. A Pán Bůh viděl v tom všem, co člověk je schopen udělat a proto nám ukazuje takové příklady ve Starém zákoně. I ve Starém zákoně byly takové momenty, kdy Pán Bůh musel zakročit, že musel ten hlas zvednout. Bylo to například před potopou, kdy přišla potopa, trest na lidstvo. Potom byl takový další moment, kdy zasáhnul v Sodomě a v Gomoře. A opravdu bylo to jako pro člověka zásah, ten zákon přišel a člověk byl potrestán. A Pán Bůh i v dnešní době mluví k nám. No ale my máme slovo Boží evangelium a tam je ten trest víceméně ukázán v tom jiném světle, že Pán Bůh ještě čeká na to, aby si člověk si uvědomil ten svůj hřích, to své selhání v životě, aby nás napomenul. A proto poslal na tento svět svého syna. On ten hřích náš nechce zlehčit, protože někteří lidé říkají, Pán Bůh je v nebi a on se dívá někde bokem, aby neviděl ty naše hříchy. A nebo říkají, že Pán Bůh opravdu nechce vidět ten hřích, ale Pán Bůh ten hřích vidí a on ho chce potrestat. A potrestá ho, každého z nás, ale on potrestal prakticky svého vlastního syna. Poslal ho na tento svět bez hříchu, bez všeho zlého a ten vzal ten trest na sebe. Místo nás, místo lidí, byl strestán Boží syn, přibity na kříži a zemřel za moje, za naše hříchy. A proto bychom si měli uvědomit, co pro nás on učinil a co chce, aby jsme my dělali ve svém životě. Už v tom starém zákoně byly takové možnosti, že třeba jak šli Izraelité přes poušť, tak Pán Bůh poslal na neposlušné lidi, na ten lid izraelský hady, kteří je štípali a ti lidé umírali. A jaká záchrana byla? Záchrana byla v tom, že Mojžíš postavil měděného hada na sloup a řekl jim jednu věc. Kdo se podívá na ten sloup měděného hada, bude zachráněný. Nic pro to nemuseli učinit, jenom se podívat. A ten obraz je v tom samý i v té dnešní době, že Pán Bůh chce, on poslal toho vlastního syna na svět, aby zemřel za mě, za naše hříchy. A my lidé se máme podívat na ten kříž, na tu oběť Pána Ježíše Krista, aby jsme ji mohli přijmout, protože to je dar pro nás. A právě mnozí lidé v dnešní době říkají, já jsem nic zlého neučinil, já jsem nikomu neublížil, já jsem nikoho neokradl, já jsem nikoho nezabil, já přece Pán Bůh je milosrdný. Ale tu je důraz na tom, že jedině ten může být zachráněný, kdo přijme oběť Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš přišel na tento svět proto, aby nás zachránil. Ale od nás záleží na tom, aby jsme přišli pod ten kříž, pohledli na ten kříž, přijali tu oběť Pána Ježíše Krista, že zemřel za mě i za naše hříchy, aby my jsme mohli mít život věčný. Tolik. Amen.
Díky Panu, že můžeme se radovat z toho, co Pan Jezus do nás vykonal. Teraz můžeme se zašpívat spolně, když jsem ve hříchu žil, orkestra 263. A potom zažvěstím orkestry. A já jich zapomněl přivítat orkestry. Ale toto, jak bych se sem sebe vítal, tak to... Cieszymy się z tego, że brata doktora Tomana możemy dzisiaj przywitać ze słowem biblijnym, że nie musimy czerpać z jego schopności doktorskich, i gdyż to jest strasznie wielki dar, jak nas może oszetrzyć, ale lepszy, jak nie musi być oszetrzowany człowiek. A teraz prosimy o słowo.
Tak, dobrý den, já vás všechny srdečně zdravím. Musím se přiznat, je to moje dneska premiéra jako výjezdní řečník, ale možná tomu nemusíme říkat jako výjezdní řečník, protože vlastně už jsem skoro taky Smilovan, možná někteří z vás tušíte. A v prvé řadě bych vás chtěl srdečně pozdravit od bratří z Frýdku, samozřejmě i od sester. Možná se někteří z vás diví, proč z Frýdku. A Frýdek... Zkusíme takhle. Ano, Frýdek se stal po sňatku s mou ženou mým domovským sborem, kde už 5 let nějakým způsobem fungujeme. A rozhodli jsme se tak, že v Třanovicích bylo celkem hodně lidí a nikdo si moc nevšimnul toho, že jeden člověk chybí, kdežto ve Frýdku, kdyby chyběla jedna pracovnice, tedy moje žena, a bylo by to velká ztráta, takže jsme se rozhodli, že budeme chodit do Frýdku do sboru. Takže přináším srdečné pozdravy v náš kostel a naše sálka, kde se scházíme. Ještě možná víte, někteří možná nevíte, teďka přistavujeme k sálce takovou druhou místnost, kde se chceme scházet, protože díky pánu ta sálka nebo ta místnost, kde se teďka scházíme, je nám malá. A je to dobře, protože je tam někdy setkání, kdy je nás tam 5 a někdy je setkání, kdy je nás tam 50 a to už se tam nevlezeme. Takže přistavujeme takovou druhou místnost, kde se budeme scházet. A jelikož se říká, že budoucnost církve jsou děti a současnost církve je mládež, tak my jsme se ještě s jedním bratrem vrhli nějakým způsobem do toho, že jsme před 2 roky zorganizovali dorost a scházíme se v počtu 6 až 10 dorostenců ve Frýdku každý pátek. A teďka, abych se trochu představil já, to jsem já, moje žena a náš syn, kterému v té době bylo asi 3 měsíce, teďka má 11 měsíců. A jak jistě víte, pocházím ze sboru Střanovic, ale to už jsem vysvětlil, proč jsme se ocitli ve Frýdku. A moje žena vás tímto srdečně zdraví. A možná tam někde jeden slide utekl. Možná je někde jinde, nevím, možná se k tomu ještě dostaneme. A chtěl jsem ještě vysvětlit, proč jsem říkal, že jsem skoro Smilovan, no protože tady kousek asi 1,5 kilometru si stavíme s manželkou dům. A abych se dostal konečně k tomu tématu. Mým dnešním tématem je poměrně těžké téma. Kristovo vykoupení nás zavazuje ke zbožnému a plnohodnotnému životu. Ještě jednou zopakuji, Kristovo vykoupení nás zavazuje ke zbožnému a plnohodnotnému životu. A co to znamená plnohodnotný život? Pro mě, jako pro relativně mladého člověka, je těžko hodnotit svůj život, zda je plnohodnotný nebo není. A toto slovní spojení plnohodnotný život je velmi časté a velmi populární. Často se také používá úspěšný život. Když si člověk zadá do internetového vyhledávače plnohodnotný život, tak mu vyjede celé množství odkazů a zaručených receptů, jak žít ten správný a plnohodnotný život. Někteří doporučují jogu, vidíte, plakat, cvičení pro dlouhý a plnohodnotný život. Někteří se zaobírají tím, jak postižení lidé nebo lidé nemocní mohou žít plnohodnotný život a jak jim ten život zkvalitnit. Ale co je plnohodnotný život v očích božích a co je plnohodnotný život pro křesťana? To je otázka. A dle vnímání dnešní společnosti je plnohodnotný život takový, kdy si lidé užívají vše, co jim doba nabízí. Kdy každou příležitost chytnou za pačesy
a vytřískají z každé situace, co se dá, nehledě na okolnosti a následky. Je to normální běžná věc. A je to normální i běžné pro křesťana? Když pohledneme do Božího slova, tam se v 1. Petrově, v 1. kapitole, v 18. verši píše: Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. To, co svět, lidé v našem okolí hodnotí jako plnohodnotný život, je pro Boha prázdnota. Na tuto otázku jsem se podíval ještě trošku z jiného prizmatu a zeptal jsem se sám sebe. Byl by dnešními lidmi ze světa hodnocen Ježíšův život jako plnohodnotný? Myslím si, že ne. Myslím si, že těžko by ho hodnotili jako plnohodnotný. Ježíš totiž zemřel jako mučedník, jako odsouzenec, tedy vyvrhel. Zemřel mladý, měl pouze 33 let. A Ježíš nenashromáždil velké úspěchy, co se týče světského života, nevydělal hodně peněz a z potenciálu, který měl, si vlastně nic neužil. Nicméně my víme, že Ježíšův život byl plnohodnotný. Otázka je, podle kterých kritérií. Ano, už jsem to našel. Když jsem se zeptal se svého kamaráda, s kterým vedeme dorost, co pro něho znamená plnohodnotný život, napsal mi přesně toto. Napsal mi: No dobře, nejprve mě napadlo, že plnohodnotný život je ten, který je bez omezení, bez zdravotních, finančních a podobně. Ale pak jsem si uvědomil, že je to pěkná blbost. Projížděl jsem si teď staré fotky, protože chceme dělat fotokroniku babičce. A napadlo mě, že plnohodnotný život nikdy neznamená ten jedině pro sebe, ale ten, který žijeme a který má hodnotu i pro lidi kolem nás a naše okolí. Ke stejné myšlence došel i kazatel, kdy na stará kolena možná přemýšlel a zhodnotil svůj dosavadní život. Poprosím přečíst kazatele 2. kapitolu 10. až 11. verš. Děkuji. Tady kazatel říká, že si užil všeho do sytosti a přesto to zhodnotil jako prázdnotu, jako plané pachtění. Mluvíme-li o Kristově oběti, podívejme se na několik situací z Kristova života, které poukazují na to, jakým způsobem jednal Ježíš a jakým způsobem žil. Možná nám to pak něco odpoví na otázku, co je vlastně ten plnohodnotný život. Za prvé, Ježíšovi šlo především o věci jeho otce. Poprosím přečtení Lukáš, 2. kapitola 48-49. verš. Ano, děkuji. A druhá podobná situace, kdy Ježíšovi jde především o věci jeho otce, to znamená o věci Pana Boha, je zapsaná v Janově evangeliu v 2. kapitole 15. a 16. verš. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozhazel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubu poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Takže v prvé řadě Ježíšovi šlo vždycky o věci jeho otce. A Ježíšovi tak moc záleželo na věcech jeho otce, že byl ochoten dát v šanc svou dobrou pověst, riskovat a dokonce nakonec zemřít na kříži. A druhý takový pohled a na to, jak konal Ježíš, je takový, že Ježíšovi vždycky záleželo více na lidech, než na jeho vlastní reputaci a na zavedeném pořádku. A prosím o přečtení Jan, 8. kapitola, 4. až 11. verš. Děkuji. A tahle žena, kterou tady na obraze namaloval Rembrandt, se setkává možná poprvé s někým, kdo ji opravdu má rád, kdo ji opravdu miluje. A má ji rád takovou, jaká je. I s tím svým zklamáním, i s tím jejím zklamáním tedy. A Ježíš ji má radši než zákon a pořádek. A je ochoten zase vystavit v šanc svoji pověst a jednat na oko proti zákonu. Zákon totiž káže takové ženy kamenovat. Ježíš ale jedná zákonem milosrdenství. Říká doslova, kdo z vás je bez hříchu, ať hodí první kamenem. Ježíš zve, aby se každý podíval sám na sebe, na to, co ti lidé udělali ve svém srdci, anebo potajnu. To, že ta žena u toho byla přistižena, je jenom jakoby vrchol toho ledovce, poukazuje na chyby a na hříchy těch lidí, kteří ji soudili. A ještě poprosím přečíst Jan, 9. kapitola, 13. až 16. verš. Děkuji. Pro Ježíše je pomoc bližnímu důležitější než striktní dodržování zavedených řádů a zákona. A asi před měsícem jsme měli ve Fritku takovou biblickou a jeden bratr sepsal žebříček v uvozovkách 10 největších Ježíšových přestupků proti pravidlům tehdejší židovské komunity. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak mě nyní napadlo, že vlastně všechny tyto Ježíšové výstřelky byly vykonány proto, aby někomu pomohl nebo aby oslavil jméno svého otce. A mnoho lidí, když bilancuje svůj život, přijdou na to, že vlastně ten život nějakým způsobem promarnili. A Když jsem nad tím přemýšlel, napadnul mě tady tento člověk, což byl ruský car Mikuláš II. z dynastie Romanovců. Velmi mocný člověk ve své době. Byl to možná jeden z pěti nejmocnějších lidí na světě v té době. Nicméně po své abdikaci zhodnotil své působení a působil jako vládce Ruska, Polska, Finska a kdo ví čeho ještě. A zhodnotil své působení takhle. Byl jsem nešťastným carem nešťastných lidí. Vládnul velké říši, ale pro ty lidi neudělal skoro nic. A je to dost tvrdé a kruté sebehodnocení. Bohužel přišlo v době, kdy s tím už nešlo nic dělat. Na druhé straně jsou lidé, kteří jsou ale úplně obyčejní a nemají moc ani vládu nad milionami lidí, ale jejich, dejme tomu, stopa nebo jejich nějaký zásah zůstane třeba v povědomí lidí nadlouho. Dovolte mi takové malé osobní svědectví. Možná někteří si pamatujete moji babičku, paní Pavauku Romanovou. To je ona. Dá se říct, že je to osoba nevýznamná, taková obyčejná slezská žena. Ale i teď, 8 let po její smrti, se občas setkávám s lidmi, kteří říkají, že si ji dobře pamatují a že se těší, když navštěvovala, nebo že se těšili, když navštěvovala s Božím slovem jejich rodiče a prarodiče. A na to nemohou zapomenout. A závěrem se sluší říct nějaké takové poselství, nebo moderně se tomu říká take home message, což je vlastně zpráva, kterou si odnesou posluchači domů. A mě napadlo jedině citát, a je to citát Johna Pipera z knihy Jak nepromarnit svůj život. A on tam říká, on tam píše, že když se rozhodoval, jak je bude studovat odvětví, nebo když se rozhodoval o studium, tak doma měli takový obraz, kde byla cesta po úbočí skály nebo po úbočí hory a pod tím obrazem bylo napsáno jen jeden život a ten dlouho netrvá, co pro Ježíše vykonáno, jen toto přetrvá. A možná tady tahle věta toho mladého člověka donutila stát se kazatelem a konat pro Ježíše. Tak, já vám děkuji za pozornost.
Děkujeme panu i za ty slova, které jsme mohli teraz přes brata Toma naslyšet, které nás nabadají ku tému, ku věnkšej, my mohli bychom povědět, milosti do Pana Jezusa i druhých. Zašpívujeme se potom o lásce, zpívám ku tému tématu a teraz ještě posílujeme srdečné pozdravenia do Fritku. Prosíme to tam překladat. A potom... milí přijatelé, přeněl jsem ještě teraz od těch autorů Shimomury a Morrisona, nevím, co to jsou Japonci, či to jsou, co mi teraz grali, taky složité, ale zaž do Šmíhovic. No, my, jo, poprosím Tomka o isto o ogłoszenia, a potem se můžeme zašpívat stojenco děnkovat, či paně chcem. Děnkovat můžeme tež stojenco, a potom poprosím o zakončení brata Jurka.
Takže chceme poděkovat bratru Otkovi za přípravu a vedení dnešní biblické hodiny. Také děkujeme dechovému orchestru za službu na Boží chválu. A chceme také neméně poděkovat rovněž hostu z Frýdku, bratru Kubovi Tománovi za zvěst Božího slova a také přát Boží blízkost a vedení pro vaše společenství, ale i osobní život. Dnes po biblické hodině bude zkouška pěveckého sboru, souhlasí to? Já. Takže platí to. A v příští sobotu bude organizovaná brigáda tady na Karmelu v 8 hodin, nebo respektive u Karmelu, chtěli bychom začít s výměnou podhrabových desek. Takže, bratři, jestli budete mít čas, jste srdečně zváni. Byli bychom rádi, kdybychom něco vyměnili. V sobotu také v 17 hodin je biblické školení pracovníků v Českém Těšině a příští neděli v 15 hodin nás čeká biblická hodina na tomto místě. Poslední oznámení je to, že od příští neděle bude zahájena sbírka na provoz Karmelu, jako každoročně přispíváme na provoz Karmelu, že se tu scházíme, a chceme vám poděkovat moc za vaši štědrost v tom minulém období, ale i předem poděkovat za štědrost i v tomto roce. Tak to je všechno, co znám.
Moji milovaní, doufám, že se nestratíme nebo nestratím v tom posledním slově, jako jsme se ztratili teď při tom zpěvu. Ale chci se vás zeptat, pamatuje si někdo z vás, na jaké téma jsme hovořili tady minulou neděli na biblické hodině? Ještě jednou? O smrti. Dneska vás potěším, protože můj téma je úplně z opačného konce, a to je o věčném životě. Když jsem ten témat si přečetl, tak jsem si hned vzpomněl, že je to víc jak 20 let, kdy jsme se ještě scházeli v kapli, tam bratr Rudek Tomala několikrát použil takové jeden příklad nebo svědectví o tom, jak se ptal jeden věřící křesťan jednoho mladého člověka, jaký má životní cíl. Tak, a ten mladý člověk chodil na střední školu a on se ptal, tak jaký máš cíl? A on mu řekl, no, chci udělat maturitu. A co potom máš za cíl? No, chci udělat vysokou školu. A potom jaký máš cíl? No, chci si najít dobrou práci a uplatnit se v práci. Výborně. A potom jaký máš cíl? No, chci se oženit a mít děti. No a co potom? No potom zestárnout a umřít. A potom? Potom už nevím. My křesťané jako bychom to měli vědět, jaký je ten náš cíl. Dneska, kdybychom se zeptali některého mladého člověka o těch cílích, tak by se to trochu lišilo. By řekl taky, že chce udělat vysokou školu, střední vysokou školu, potom by řekl, že chci si zajet do zahraničí a studovat jazyky, potom by třeba řekl, že chce ještě poznat celý svět a cestovat, potom by řekl, že možná by se mohl oženit nebo si najít přítele nebo přítelkyni a hlavně si užívat. Bratr Jakub už tady říkal o tom, jak to je dneska ten trend. Ale taky většina lidí by neznala svůj životní cíl. To jsou všechny skoro dobré cíle, ale ty cíle jsou omezené jenom tady na této zemi. I my jsme si dali ty dílčí cíle. Ale ten hlavní cíl našeho života, o kterém mluví Bible, je život věčný. V listě Římanům 5. kapitole 20. a 21. verši jsou napsané tyto slova. Když přišel zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost. Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost je skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána Ježíše Krista. Hned v první větě toho 20. verše ta věta je takové nesmírně pozoruhodná. A zpočátku jsem ji nerozuměl. Nebo tam je řečeno, přišel zákon, provinění se rozmnožilo a kde se rozmnožil hřích. Zákon rozmnožil hřích? Lidé mají většinou představu, že zákon byl nám dán proto, abychom žili tím správným a spravedlivým životem. Apoštol Pavel nás usvědčuje z tohoto omylu. Říká, že zákon byl dán proto, aby se rozhojnilo provinění. Rozumíme tomu? Zákon je proto, aby jej lidé přestoupili? Proč? Protože tam si člověk uvědomí svou hříšnost a je nad ní nešťastný a teprve tam se dostane ke slovu o Boží milosti. Mám jednoho spolupracovníka, je ve středním věku a on o sobě říká, že je alkoholik. Což tak lehce neslyšíme. A on to o sebe říká. A jak na to přišel? Loni před svatkami po směně si zašel s kamarády do hospody a tak se opil, že když vysel z hospody, tak místo, aby sel domů, tak si myslel, že má jít na směnu. A šel na bránu do Třinecké železaren A samozřejmě tam ho hned odchytili, protože na první pohled bylo na něm poznat, že je velice opilý. On poznal, že je alkoholik, že neumí pít, až když byl odchycen na bráně. Podobně je příklad, bychom mohli použít příklad z radaru, který policisté měří rychlost řidičům, zdali je nepřestoupí. Moje manželka, když jede vedle mě, je takový radar. A ona mi říká, už zaš jedeš hunem. Tu je 90, tu je 50. A já jsem četl, že tu měří za tím rohem policisté. Má pravdu, ale ti policisté tam většinou nejsou. Ale když jsou a nejedeme tou předepsanou rychlostí, tak oni tím radarem nás změří, vyfotí, buď nás zastaví hned, anebo nám přijde šek domů. A ten radar je je nějakým nástrojem milosti, to je nástrojem zákona, protože on nás usvědčuje z toho, že jezdíme rychleji, než máme. Už rozumíme tomu, proč máme zákon? Abychom si uvědomili, že jsme hříšní. Protože není ani jednoho člověka, který by byl bez hříchu. A když si to uvědomíme a litujeme, potom nastane to, co tady říkal bratr Bohuš v tom prvním slově, kde už to nebudu opakovat, že člověk zjistí, že potřebuje milost. Potřebuje ten hřích smazat a být ospravedlněn. A to je jedině milosti Ježíše Krista na kříži. To je celé to dnešní slovo. Musíme poznat, že jsme hříšní a že potřebujeme milost. A tou milost je nám dávna zadarmo, protože Pán Ježíš za ní zaplatil. A tak usilujme na každý den o tu Ježíšovu milost. Jsme tady všichni věřící a víme, co Pán Ježíš pro nás učinil. Modleme se a prosme Pána, abychom v té jeho milosti mohli žít na každý den a potom v ten poslední den, když se postavíme před Boží soud, tak se tou Ježíšovou milostí ospravedlnění a dosáhneme ten náš věčný cíl, který je život věčný. Amen.
Děkujeme za slova a teraz zakončíme modlitvou našu chvíli dzisiejszą. Můžeme děkovat našemu Pánu za všechny ty dary, kterými nás daří. Yeah. Dzięki Ci, Zbawicielu drogi, za to cudowną łaskę, jaką mnie i nas obdarzył. A tak Ci chcę prosić, abyś mi odpuścił każdych zaniedbał komu podać to świadectwo Tobie, o Tobie, Panie. A tak Cię proszę o moc Ducha Twego, daruj nam tego, Panie, byśmy tak mogli w dumach naszych, w naszym otoczeniu żyć z tej mocy Twojej i w tej Twojej mądrości, jak możemy być tym światłem naszego życia, ale też światłem słowa dla tych, którzy jeszcze idą do wiecznego zatracenia. Daruj tej Twojej łaski przebudzenia i tu w tej naszej wiosce, i w naszym zborze, w naszych okolicach. Pobłogosław, Panie, i bratu Tumanowi, jego rodzince tam, całej tej pracy we Frytku, aby tam przybywało tych zbawionych dusz. Panie Jezu, prosimy Cię o tych, którzy są niemocni, cierpiący, być z nimi, być im bliski, Panie, a z nami wszystkimi zostań, kiedy się do Twoich rąk polecamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, bowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzę wszystkim szczęśliwą cestę do domu i w dalszej służbie, a abyśmy tak mogli ten dalszy tydzień przeżyć w tej mocy Pana Jezusa.